Mirdita nga studio në Prag, Radios Evropa e Lirë, unë jam Artan Haraqia, nga titujt kryesor të edicionit mesditës veçojnë. Disa senatorë amerikanë zoton për sanksione edhe më të ashpra ndaj Rusisë. Në SBA dyshohet se hakerët rusë kanë kryer sërish sulme kibernetike, kësaj radhe ndaj një impianti elektrik. Kina ka vendosur të ndaloj shitjen e fildishit për të mbrojtur elefantët afrikan. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatori amerikan John McCain ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk do bëjnë pakt me presidentin rus Vladimir Putin pas spekulimeve se presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump mund të heqë sanksionet me qëllim të përmirësimit të marrëdhënieve.
We intend to have a very strong effort in Congress.
Ne kemi qëllim të bëjmë përpjekje të fuqishme në Kongresin Amerikan për të rritur sanksionet dhe të ndëshkojmë sulmet kibernetike ruse, ka thënë McCain në një intervistë ekskluzive rrën Radios Evropa e Lirë në Ukrainë. McCain, republikani Lindsey Graham dhe demokratja Amy Klobuchar janë në një turne në Evropën lindore. Ata kanë reaguar pasi me 29 dhjetor, presidenti amerikan Barack Obama ka vendosur të dëboj 35 diplomat rus për shkak të dyshimeve se Moska ka dorë në sulmet kibernetike gjatë kohës së fushatës zgjedhore presidenciale në SBA. Mbrëm presidenti rus Putin ka thënë se Moska nuk do të përgjigjet në të njëjtën mënyrë duke mos kërkuar dëbimin e diplomatëve amerikan nga Rusia. Një furnizues me energji elektrike në Vermont të SBA-s ka njoftuar se ka gjetur virus në një nga kompjuteret e saj, i cili sipas qeverisë amerikane është vendosur nga hekerët rus. Kompania ka thënë se ka ndërmarr masa të menjëhershme për të izoluar laptopin dhe të paralajmëroj zyrtarët federal, me cilët tani po punojnë për të parandaluar ndonjë ndërhyrje tjetër. Ndonsa hekerët nuk e kanë përdorur virusin për të ndërprerë operacionet e furnizuesit, zyrtarët amerikan thonë se kjo mund të ketë qenë provë për të testuar nëse mund të ndërhyjnë në sistem e energjisë elektrike në SBA. Rusia është fajsuar para një viti për sulm kibernetik të ngjajshëm në Ukrainë, duke lënë rreth 250.000 njerëz pa drita. Rusia ka hedhur poshtë akuzat. Kina ka njoftuar se planifikon ndërprerjen e tregtisë me fildish në fund të vitit 2017, vendim ky që ka për qëllim zbutjen e vrasjeve masive të elefantëve afrikan. Grupet ambientaliste kanë përshëndetur këtë vendim, të cilin e vlerësojnë si veprim që do sjellë ndryshim pasi numri i elefantëve afrikan ka rënë për 30% nga viti 2007 deri në vitin 2014. Organizata të ndryshme thonë se grupe kriminale kanë shfrytzuar tregun e ligjshëm dhe shumë të madh kinez të fildishit për të mbuluar shitjen e paligjshme të çatalëve të elefantëve. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura nga kolegët në Prishtinë. Ndotja mjedisit në Kosovë vjen edhe nga numri i madh i veturave dhe vjetërsia atyre. Për këtë arsye, institucionet kompetente dhe organizatat joqeveritare po kërkojnë nga ekzekutivi që mos të lejojnë hyrjen e veturave të vjetra në Kosovë. Sipas një udhëzimi administrativ, në Kosovë mund të importojnë të gjitha veturat pavarësisht vitit të prodhimit. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Lejimi i importit të veturave të vjetra ka rritur dukshëm numrin e makinave të vjetra që qarkullojnë rrugëve të Kosovës, ka si pasoj vlerësohet se ka ndikuar dukshëm edhe në ndotjen e ajrit edhe ambientit për shkak të lirimit të gazrave. Cilësia e ajrit në vend ditëve të fundit kishte shqetësuar dhe alarmuar qytetarët, por edhe institucionet kompetente. Pikrisht për këtë çështje, ditë më parë qeveria e Kosovës ka miratuar planin e masave për përmirësimin e cilësisë së ajrit dhe gjendjes së mjedisit. Në plan paraqiten shkaqet e gjendjes, por edhe masat që duhet të ndërmarrë për të përmirësuar gjendjen e cilësisë së ajrit deri në kufit e lejuar me standarde mjedisore. Në kuadër të planit paraqitet nevoja rishikimit të vendimit administrativ për lejimin e importit të veturave të vjetra, ndërka që në bazë të ligjit për automjete është kërkuar që të rregullohet kjo çështje, ka thënë Muhammed Malisiu, drejtori i departamentit të mjedisit, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor.
ne kemi kërkuar nga Ministria e Përgjegjshme, në këtë rast nga Ministria e Infrastrukturës në veçanti, të respektojë udhëzimin administrativ që është për cilësinë e ajrit nga burimet e lëvizshme, në këtë rast nga veturat.
Në Kosovë mund të importojnë të gjitha veturat pavarësisht nga vjetërsia e tyre. Kështu kishte vendosur qeveria e Kosovës me anë të një udhëzimi administrativ në vitin 2015, duke hequr kufizimet për importin e veturave një herësh, duke ulur edhe akcizën për importin e tyre. Para se të merrej ky vendim, në Kosovë ishte ndaluar importi veturave fillimisht me të vjetra se 8 vjet e më pas me të vjetra se 13 vjet. Veturat e vjetra ndotin ambientin me shumë sa të rejat, kryesisht përmes lirimit më të madh të gazrave, por edhe përmes efekteve tjera, kanë thënë përfaqësues të Institutit për Ulëmtimet të Avancuara GAP. Jeton Mehmetin nga Instituti GAP ka thënë se qeveria Kosovës duhet të zavendësoj politikën e importit të automjeteve nga ajo aktualja në atë të importit të automjeteve të bazuara në Eurostandardet.
Ajo që kemi sugjeruar konkretisht është që të mos lejohen veturat të janë nën standardin Euro 4. Njëtë, si kurse që kanë bërë edhe shtetet e tjera të rajonit, të cilat kanë konsideruar se veturat nën Euro 4 janë ndikojnë në ndotjen e ambientit.
Mehmeti beson se kjo çështje duhet të rregullohet edhe tek qendrat e kontrollit teknik në mënyrë që veturat nën standardin Euro 4 mos të kalojnë testin.
Në kontrollet teknike ne kemi parë që të gjithë veturat pavarësisht moshës kalojnë të njëjtin test të kontrollit teknik dhe paguajnë të njëjtën taks për ambient. Ndonse lirojnë sasi të ndryshme të gazrave dhe ndotin ambientin në mënyra të ndryshme.
Në Kosovë llogaritet të jenë afër 385.000 vetura, ku mesatarja vjetërsisë tyre që qarkullojnë në Kosovë është 18 vite. Me rënjën e temperaturave, gjatë ditëve të muajt e dhjetor, ndotja ajrit në Kosovë ishte rritur dukshëm. Zyrtarët e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës kishin njoftuar se në periudat të caktuara kohore, gjatë dhjetorit, sidomos në Prishtinë, ishin shënuar ngritjet e vlerave të ndotjes e ajrit. Kufiri vlerave ditore të lejuara për mbrojtjen e shëndetit e njeriut është 50 mg për meter kub. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkundër mungesave të mëdha, si të barnave të nevojshme, materialit harxhuese të tjera, zyrtarët shëndetësor thonë se është bërë punë e madhe. Gjatë këtij viti janë kryer 38.000 operacione shërbime të tjera, të cilat i sjellim në kronikën në vazhdim. Të dëgjojmë pra materialin e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Me gjithë mungesat dhe sfidat e shumta në qendrën klinike universitare të Kosovës gjatë vitit 2016 janë kryer 38.000 operacione dhe 1.2 milion shërbime ambulantore. Sfidat kryesore me të cilat ballafaqohet QKUK ndërlidhen me mungesat buxhetore, mungesat e kuadrove, pastaj mungesat e barnave dhe materialit shpenzues e deri tek mungesa e aparaturës së duhur për trajtim. Shpend Fazliu, zyrtar për informim në qendrën klinike universitare të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se aparaturat e nevojshme për trajtim kanë qenë sfida më e madhe që e kanë përcjell punën e QKUK-s këtë vit.
Sa i përket çështjes së buxhetit, i cili ka qenë jo i mjaftueshëm, duke marrë parasysh të kryesisht servisimin e aparaturave, kemi pasur një buxhet vetëm 750.000 euro, ndërkohë që në bazë të paralogaritjeve të përgjithshme dhe projekteve që i ka qendra klinikë universitare apo dhe shërbimi spitalor klinikë universitare Kosovës, nevojitet ndikon rreth 40 milion në mënyrë se të pajisen me gjitha aparaturat.
Tutje zëdhën si Fazliu sqaron se donatorët kanë qenë ata që e kanë lehtësuar punën e këtij institucioni. Donacionet kanë mbuluar kryesisht shpenzimet për barna dhe material shpenzues medicinal.
Donacionet gjatë vitit 2016 kanë qenë të mishë të ardhur edhe për qendrën klinike, por për tërë shërbimin spitalor klinikë universitare Kosovës. E kanë lehtësuar sa do pak punën, sepse mungesë të donacioneve sigurisht do të ishte edhe më e vështirë puna për stafin dhe për pacientët që do trajtuheshin.
Në Ministrinë e Shëndetësisë, drejtori i Departamentit për Informim Faik Hoti ka bërë të ditur se financimi i ulët i sektorit të shëndetësisë ka pamundësuar përmbushjen e kërkesave të bëra nga ana e qendrës klinike universitare drejtuar Ministrisë së Shëndetësisë.
Qendra klinike universitare e Kosovës, si njësia kryesore e shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës, ka pasur një vëllim të madh të punëve, ka pasur për dhe cilësi në ofrimin e shërbimeve dhe numri prej mbi 38.000 operacione dhe mbi 1 milion shërbime të ofruara gjatë një viti, flet që në këtë qendër, pavarësisht kushteve, pavarësisht sfidave ndryshme, bëhet punë mirë.
Sipas Faik Hotit, qendra klinike universitare e Kosovës i ka parashtruar kërkesa të ndryshme Ministrisë së Shëndetësisë, por jo të gjitha kanë arritur të plotësohen për shkak të mungesave buxhetore. Sipas tij, ka pasur lëvizje pozitive sidomos në kontributin e donatorëve dhe si rezultat disa projekte të mëdha janë në zhvillim më sipër. Sidoqoftë, duke përmbledhur statistikat e punës në vitin 2016, zyrtar brenda qendrës klinike universitare kanë thënë se bazuar në statistikat preliminare, ndër të tjera kanë qenë edhe 804.000 detshërimi dhe 149.000 pacientë të shtrirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Minutat e fundit të këtij emisioni kemi ndarë për një zhvillim në Maqedoni, aty ku Komisioni Shtetëror Zgjedhor tashmë ka konfirmuar mandatet e deputetëve të ri. Dje është mbajtur edhe seanca konstituive e Parlamentit të ri Maqedonas. Në këtë seanc nuk kanë marrë pjesë vetëm dy deputetët e Partisë Demokrate Shqiptare. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell detajet me kronikën e saj nga Shkupi.
Komisioni për çështjet të zgjedhjeve dhe emërimeve ka verifikuar mandatet e përvërjes së re parlamentare të Maqedonisë të nëntë me radhë nga pavarësia e Maqedonisë si shtet. Në seancën konstituive nuk kanë marrë pjesë vetëm deputetët e Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi dhe Bardhyl Dauti. Deputeti Lëvizjes Besa ka kërkuar që mos verifikohet mandati i deputetit të VMRO DPMNE-s Johan Tërçullovski, i cili ishte gjykuar nga Tribunali i Hagës për krime lufte.
Jam shumë i prengosur që sot në këtë përvend popullit përbëhet deputet edhe dikush i cili nga gjykata e Hagës ishte i gjykuar për krime kundër civilëve shqiptar në vitin 2001. Vjen shumë keq edhe pse është shumë e rastishme që ata të vrarë ishin bashkëfshatarë të mitë fshatit Gjuboten, por i bëj thirrje këti kuvendi që të mos e verifikoj në mandatin e këti deputetit.
Ka deklaruar Zekria Ibrahimi nga Lëvizja Besa, por me njëherë pas kësaj është kundër përgjigjur deputeti VMRO DPMNE-s Ilija Dimovski duke theksuar se për atë se kush do të jetë deputet, vendos populli dhe se fusha ata parazgjithore ka përfunduar. Ndryshe para fillimit të seancës konstituive, deputeti i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë, Oliver Spasovski, ka kërkuar ndërhyrje procedurale duke theksuar se ish kryetari i parlamentit Trej Koveljanovski.
Parlamentar në të praksën.
Praktike deri tanishme ka qenë që me seancë të udhëheqë deputeti më i vjetër në rastin konkret Baranko Manjulovski që vjen nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim. Duke mos e respektuar këtë, Veljanovski po shkel praktikën e deri tanishme në shtëpinë demokratike. Praktike, ka theksuar Spasovski. Por Veljanovski është arsyetuar se praktika është diçka tjetër dhe se rregulloria për punën e kuvendit është diçka tjetër dhe se ai seancën e sotme parlamentare drejton në përputhje me rregulloren e punës së Parlamentit të Maqedonisë. Pas konstituimit të Parlamentit të Maqedonisë, presidenti i shtetit është i obliguar që një afat prej 10 ditësh nga konstituimi i kuvendit, mandatin për përbërjen e qeverisë t'ia besojë kandidatit të partisë përkatësisht partive që kanë shumicën në kuvend. Si rjedhoi e rezultatit të ngushtë mes partive politike maqedonase, VMRO DPMNE-s me 51 mandate të fituara dhe LSDM-s me 49 mandate, janë deputetët shqiptar ata të cilët do të përcaktojnë se kush nga partitë maqedonase do të arrijë të formojë shumicën parlamentare. Në funksion të harmonizimit të kërkesave të shqiptarëve kundrejt mandatit të ri të qeverisë, ishte edhe takimi i dieshëm në Tiranë me ftesë të kryeministrit shqiptar Edi Rama me liderët e partive politike shqiptare në Maqedoni. Një ditë më pas, askush nga kryetarët e partive politike shqiptare nuk ka shpjeguar në detaje se cilat pika do të përmbledhen si kërkesa konkrete në një dokument i cili pritet i ofrohet palës maqedonase, si kërkesa të shqiptarve për të mbështetur qeverinë e ardhshme të Maqedonisë. Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, në një briefing me gazetarët tas është diskutuar avancimi i përdorimit të gjuhës shqipe, barazia ekonomike, procesi i integrimit të vendit në strukturë euroatlantike, vazhdimi i mandatit të prokurorit speciale publike si dhe zbardhja e disa prej rasteve të montuara politike. Por ai ka shtuar se dokumenti do të bëhet i njohur për opinionin vetëm pasi të jetë përpiluar i plot. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Para se të ndahemi, të nderuar dëgjues, kujtojmë disa prej materialeve kryesore. disa senatorë amerikanë zotohen për sanksione edhe më të ashpra ndaj Rusisë. Në Sheban, ndërkaq dyshohet se hakerët rusë kanë kryer sërish sulme kibernetike kësaj radhe ndaj një impianti elektrik. Kina ka vendosur të ndaloj shitjen e fildishit për të mbrojtur elefantët afrikan. Të ndëruar dëgjues, mos harroni të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org për të dëgjuar edhe një herë të gjitha materialet e transmetuara në këtë emision, por përgjetur edhe shumë informacione të tjera. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.